të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Si shpjegohen kushtet e kryeministrit Isa Mustafa për vazhdimin e dialogut me Serbinë? Analisti Fisni Korenica thotë:
"Besoj që do shty Bashkimin Evropian që tash të merret pak më shumë me Serbinë se sa me Kosovën."
Duke u shprehur për problemin e papunësisë në Kosovë dhe rritjen ekonomike të Kosovës, eksperti Ibrahim Rexhepi thekson:
"Kur kem parasysh të kontingjentin prej 30.000 veta ushqimin tregun e punës, nëse flasim vetëm për punësimin e tyre, atëherë norma 97% është normë dekoreuse, normë dëshpruse."
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 31 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Autoritetet në Serbi kanë reaguar pas vendimit të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës, me të cilin kanë anuluar lirimin e përkohshëm të ish liderit radikal serb Vojislav Šešelj, duke urdhëruar kthimin e tij në qendrën e paraburgimit në Hagë.
Një vendim i Komisionit Shtetëror për Lustrim në Maqedoni ka shkaktuar reagime të ashpra të gazetarëve. Komandanti i lartë i NATO-s, Philip Bredlow, tha se konvoj me makina të blinduara i ushtrisë amerikane, duke kaluar nëpër rrugët të Çekisë, ka dërguar mesazhe të sërishëm të sigurisë. Në Lozanë të Zvicrës, 6 fuqitë botërore dhe Irani ballafaqohen me afatin e vetpërcaktuar deri sonte në mesnat për arritjen e marrëveshjes për programin atomik iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se kushtet e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për vazhdimin e dialogut me Serbinë paraqesin përpjekje për rifuqizimin e pozicionit të palës së Kosovës në bisedimet që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Sipas tyre, vazhdimi i dialogut pa zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kushtozimi i vazhdimit të dialogut me Serbinë me zbatimin e marrëveshjeve të arritura që po proklamon kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nga analistët politik po shihet si një veprim që fuqizon pozicionin e Prishtinës në tavolinën e bisedimeve që po udhëhiqen nga Bashkimi Evropian. Sipas analistëve, zbatimi i marrëveshjeve paraprake do të mund të bëhej vetëm mbi bazën e një presioni të Brukselit mbi Beogradin për zhbërjen e strukturave paralele të pushtetit që Serbia ka vendosur në Kosovë. Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thot se me këtë pozicion Prishtina po përpiqet që nga një palë që ka bërë vetëm koncesione të kthehet në një palë serioze në tavolinën e bisedimeve.
Një logjikë tjetër besoj që do shtyj Bashkimin Evropian që tash të merret pak më shumë me Serbinë sesa me Kosovën, me që deri më sot ka qenë Kosova ajo që i ka bërë shumicën e koncesioneve, tash etutje do duhej që këto koncesione bëra nga Kosova të kundër balancohen edhe me një veprim të Serbisë për të hequr dorë prej strukturave që ajo vazhdon të kontrolloj në veriun e vendit.
Ndërkohë edhe analisti Artan Muhaxhiri e vlerëson si pozitive qasjen e kryeministit Isa Mustafa për vendosjen e disa parakushteve për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në rend të parë, zhbërja strukturave paralele të sigurisë dhe unifikimi gjyqësorit në veri me sistemin gjyqësor të Kosovës do të duhej të ishin kushte të domosdoshme për vazhdimin e bisedimeve, ka thënë Muhaxhiri.
Qeveria e Kosovës ka shumë pak ndikim konkret në strukturat serbe në Kosovë, mirë po në shumicën absolute të rastave ky ndikim është bërë në mënyrë indirekte përmes ndikimit të Brukselit në Beograd. Pra me kurzimin që Brukseli ja bën Beogradit në bazë të sjelljes që ka ai në raport me strukturat serbe në Kosovë.
Vazhdimi i bisedimeve me Beogradin pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash për analistin Artan Muhaxhiri shihet si panevojshëm. Andaj, a i shprehet optimist që Brukseli do të restrysnin mbi Beogradin pasi që në të kundërtën do të rrezikoj vetë procesi i nisur i dialogut për normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve.
Ekziston një presion i madh në Beogradin që të heqë dorë edhe nga strukturat paralele, mirë po edhe që t'i relaksoj marrëdhëniet me Kosovën si ç'ishte rasti i vizitës së Ivica Dačićit në Prishtinë javën e kaluar.
Pas vizitës së fundit të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederika Mogherini në Prishtinë, analisti Fisnik Korenica mendon se edhe zyrtarja e lartë evropiane bëri të qartë se aktuali aktualisht, dialogu do të përqendrohet në zbatim në marveshjeve para se të shkohet në temat të reja.
Kërkesat e zonjës Mogherini javën e kaluar në Prishtin të japin përshtypjen që ajo është sinqerisht e përkushtuar, që ajo çfarë është arritur deri në sot duhet zbatuar dhe natyrisht që pjesë e dialogut të ri nuk do jetë vetëm hapja çështjeve të reja, por fillimisht zbatimi final i çështjeve që njëherë janë dakorduar në së dyja palëve.
Kushtet që kryeministri Isa Mustafa i ka përmendur për vazhdimin e dialogut me Serbinë janë në zhbërja strukturave paralele serbe të sigurisë në komunat veriore të Kosovës, apo edhe zbatimi i marrëveshjes për gjyqësorin në veri, ku ende funksionon një sistem paralel i drejtësisë. Analistët politik tërheqen vërejtjen se Prishtina zyrtare duhet të qëndroj pas këtyre kushteve, nga se tërheqja si pasyre do të dërgonte mesazhe të një pale jo serioze në bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ia doli të shënoj rritjas deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që e kanë udhëhequr qeverinë e Kosovës. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, gjatë këtij viti rritja ekonomike do të jetë 3%, që sipas ekspertëve në Prishtinë nuk siguron zhvillim ekonomik, rritje të shkallës së punësimit dhe ulje të nivelit të varfërisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit po shënon rënje. Nga 5.39% sa ishte në vitin 2010 sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Kjo normë rritjes është e pamjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës dhe uljes i nivelit të varfrisë në vend. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq vlerësojnë se duke marrë për bazë krizën politike gjatë vitit kaluar dhe fillimin e vitit të 2015, atëherë duhet të pranohet se rritja ekonomike prej 3% është kapaciteti i mundshëm i arritshëm në Kosovë. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo normë rritjes do të ndihmojë në mbajtjen në një ritmi të zhvillimit ekonomik të viteve të kaluara. Rexhepi konsideron se për të pasur rritje të qëndrueshme ekonomike, autoritetet kompetente në Prishtinë duhet të forcojnë sektorin privat.
Përforcimi i sektorit privat po vetëm duke ndryshuar ambientin, duke ofruar lehtësi qoftë edhe fiskale, duke gjetur forma alternative të një financimit me kosto më të lirë dhe krijimin sigurisë për